Cifra 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. În pregătirea alegerilor anticipate din Moldova, alianțe și înțelegeri. La București are loc summitul celor 9 țări din centrul și estul Europei. Participă virtual și președintele Statelor Unite, secretarul general al NATO și secretarul de stat american. Și rubricile noastre din fiecare zi de luni, dreptul tău și carte la pachet. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Primarul capitalei, Ion Ceban, a spus că Paștele Blajinilor s-au sărbătorit în general în mod liniștit, fără incidente, în toate cimitirile orașului, inclusiv în suburbii. Într-o postare pe Facebook, primarul a amintit că și astăzi polițiștii și serviciile speciale s-au aflat la datorie. Mulțumesc tuturor pentru implicare, dar și cetățenilor care țin cont de recomandările făcute. Poartă măști, păstrează distanța și nu întind mese la morminte, dar, liniștit, îi pomenesc pe cei apropiați, a scris primarul. Aproximativ 3500 de polițiști au supravegheat în capitală buna desfășurare în condiții de pandemie a Paștelor Blajinilor, după ce autoritățile au anunțat cu puțin timp înainte că accesul populației la cimitire va fi totuși permis până la ora 17 în condiții sanitare deosebite. Comisia Electorală Centrală a spus că până la 10 mai peste 70.000 de moldoveni aflați peste hotare s-au înscris prealabil pentru participarea la alegerile parlamentare anticipate de la 11 iulie. Cei mai mulți s-au înregistrat în Italia, peste 14.000, apoi în Marea Britanie, peste 11.000, Germania, aproape 8.500 de persoane, Rusia, 6.300 de persoane, Franța, 5.800, România, unde s-au înregistrat 5.668 de moldoveni și așa mai departe. Moldovenii din străinătate se pot înregistra să voteze fie online pe pagina inregistrare.cec.md, fie prin cerere scrisă către Comisia Electorală Centrală la adresa acesteia din Chișinău. Tot astăzi s-a relatat că premierul interimar Aureliu Ciocoi a declarat într-o emisiune televizată că a cerut Comisiei Electorale Centrale să revizuiască în jos suma cheltuielilor pentru aceste alegeri pe care el, Ciocoi, o consideră prea mare. Talibanii au declarat la 10 mai un armistițiu de 3 zile cu ocazia sărbătorii care pune capăt lunii sfinte musulmane, Ramadan, după o intensificare a violențelor în Afganistan. Militanții au primit ordin să oprească toate operațiunile împotriva inamicului în cele 3 zile ale sărbătorii Eid al-Fitr, cu care se încheie Ramadanul. Sărbătoarea va începe la 12 sau 13 mai în funcție de apariția lunii noi. Guvernul nu a răspuns imediat armistițiului oferit de militanți. Acesta vine la puține zile după ce guvernul afgan a dat vina pe talibani pentru bombardarea unei școli de fete la Kabul la 8 mai, soldată cu moartea cel puțin 50 de oameni și cu rănirea altor 100. Gruparea militantă a negat orice implicare și a condamnat atacul cel mai sângeros petrecut la Kabul în ultimele luni. Polițiștii israelieni s-au ciocnit cu protestatarii palestinieni la Ierusalim luni, 10 mai, după a treia noapte de violențe provocate de planul evacuării de familii palestiniene din unele zone ale Ierusalimului de Est. Medicii palestinieni au spus că peste 200 de oameni au fost răniți după ce polițiștii au folosit gaze lacrimogene și grenade paralizante, în vreme ce protestatarii palestinieni au aruncat cu pietre și cu alte obiecte contundente în forțele de ordine israeliene. Poliția spune că 12 membri ai ei au fost răniți. Violențele au avut loc în complexul de clădiri de la Moscheea Al-Aqsa, al treilea cel mai sfânt loc al musulmanilor. Sute de palestinieni și peste 30 de polițiști israelieni au fost răniți în confruntările din ultimele 3 zile. Între timp, forțele de ordine israeliene s-au pregătit luni pentru noi tensiuni, odată cu plănuitul Marș al Drapelului, manifestare israeliană care marchează anexarea de către Israel a Ierusalimului de Est în războiul din 1967. Autoritățile iraniene au condamnat atacul petrecut la sfârșitul săptămânii asupra consulatului iranian din orașul irachian sudic Karbala, venit după uciderea unui activist irachian. Zeci de demonstranți au luat cu asalt consulatul la 9 mai, incendiind gardul exterior, o poartă și autovehicule parcate în apropiere. Demonstranții protestau împotriva uciderii la 8 mai a lui Ehab Wazni, un activist anticorupție irachian, care a denunțat și implicarea iraniană în chestiuni interne irachiene. La București se desfășoară timp de două zile o importantă reuniune a țărilor din flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, NATO. Summitul formatului București este organizat la inițiativa președintelui român Klaus Iohannis și se desfășoară cu prezența la București a președintelui Poloniei Andrzej Duda, aflat în vizită oficială în România, și cu participarea prin videoconferință a celorlalți șefi de state din formatul București, precum și a secretarului general al NATO Jens Stoltenberg. Potrivit administrației prezidențiale de la București, agenda reuniunii la nivel înalt vizează pregătirea summitului NATO, care va fi organizat la Bruxelles pe 14 iunie, cu accent special pe consolidarea relației transatlantice a posturii aliate de descurajare și apărare pe flancul estic.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Partidul Comuniștilor din Moldova anunța săptămâna trecută că liderul său, Vladimir Voronin, va negocia cu cel al Partidului Socialiștilor Igor Dodon crearea unui bloc electoral comun, în ciuda animozităților cunoscute dintre cei doi. Dodon a părăsit Partidul Comuniștilor în 2011, iar Voronin l-a numit atunci trădător. L-a acuzat că ar fi primit bani și a spus că nu-i va ierta niciodată trădarea. Comuniștii susțin acum că decizia lor este dictată de pericolul ca puterea să fie câștigată la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie de forțele unioniste de dreapta. Sondajele de opinie sugerează că PCRM nu are șanse să intre în Parlament în mod independent și că și popularitatea PSRM a scăzut după ce Dodon și-a încheiat mandatul de șef al statului în luna decembrie anului trecut. Despre noi reașezări în lumea politică din Moldova înainte de alegerile anticipate din această vară, relatează Valentina Ursu.
Mai multe formațiuni politice își anunță poziționarea conform criteriilor doctrinare și de integrare regională. Analistul politic Victor Ciobanu explică decizia PSRM de a invita PCRM-ul să fie pe o singură listă națională.
Referitor la comuniști cu socialiști, s-au spus tot felul de idei năstrușnice că ar fi o reîncarnare, restabilire a acei echipe de vis de prin 2008-2009, când comuniștii toți erau împreună și era cei mai puternici echipă, Voronin, Griceana și Dodon și tot așa mai departe. În primul rând, de două ori într-o aceea șapă nu se intră. Eu cred că raționamentul lui Dodon este iarăși unul strict matematic. Voronin să nu ia pur și simplu voturile astea de la el. De ce e mai bine să îi dea în formatul acestui bloc? Deci ar putea să ajungă Voronin cu 4,9, da? Ne amintim electoralele de prin 2001 atunci, când n-au trecut.
Dar s-au uitat supărările între cei doi, între Igor Dodon și Vladimir Voronin, pentru că Voronin îl numise la un moment dat trădător, că ar fi luat locul de la Plahotniuc.
Dar 10 ani de zile l-au numit în fel și chip. Problema este că în politic interesul dictează, de fapt, mișcarea și nu vorbile spuse, cu atât mai mult de politicienii noștri care practic nu costă nimic. Da, putem să ne amuzăm pe seama acestor declarații, dar asta mai puțin contează. Eu nu cred că Voronin și comuniștii îi vor adăuga foarte mult la rezultat, dar cel puțin el se asigură să nu piardă pe acest teren, pentru că înghesuială este una mare. Uitați-vă, Usatăi tot a schimbat un pic retorica, dacă în prezidențiale a susținut-o pe Sandu, acum deja el o critică, deci se deplasează pe segmentul care se va numi în această campanie statalist. Dodon cu Voronin statalist de când e lumea, cu ghilimelele de rigoare.
Un alt comentator politic, Nicolae Negru, vorbește despre blocul pe care și-l dorește Igor Dodon, al socialiștilor și comuniștilor, și explică ce i-a determinat pe cei doi să facă aceste mișcări agitate.
Niște manevre surprinzătoare, mă refer la propunerea lui Dodon de a constitui un bloc electoral lui Voronin, adresat această propunere. Și Voronin aproape că a acceptat.
Îi avantajează pe cei doi actori politici crearea acestui bloc?
formarea acestui bloc eu umilitor pentru Voronin, din două considerente. El în felul ăsta acceptă de a merge în căruța electorală a lui Dodon, înseamnă o recunoaștere indirectă a faptului că altfel el nu poate intra în Parlament. Și după atâtea cuvinte care le-a adresat lui Dodon până acum, desigur că acest accept al lui Voronin este într-un fel rușinos. Dar Dodon nu de viață bună, să spunem așa, a făcut acest pas. El a fost nevoit să întindă mâna lui Voronin și iarăși o recunoaște că Partidul Socialiștilor, fără alegătorii Partidului Comuniștilor, ar pierde în fața Mai Sandu. Și sondajele arată acest declin al Partidului Socialiștilor, generat de fapt de înfrângerea lui Dodon, înfrângerea rușinoasă în alegerile prezidențiale. S-a pus în mișcare de partea stângă și Renato Usatăi.
El și-a făcut deja un bloc electoral.
E un pseudo-bloc. El a făcut bloc cu el însuși, de fapt, că tot el era acolo, cel care... Deja e un partid de rezervă pe care l-a folosit data trecută.
Amintim că pragul pentru accederea partidelor în Parlament este de 5%, iar pentru blocurile electorale de 7%. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Vasile Botnaru a stat de vorbă cu directorul de la ADEPT, Igor Boțan, tot despre aceste noi realinieri politice la startul campaniei electorale pentru anticipatele din 11 iulie.
Partidul Socialiștilor se folosește de metode eclectice, rupe de unde poate, iar în situația care s-a creat, domnul Igor Dodon și Partidul Socialiștilor pornește de la o realitate existentă în Republica Moldova, și anume o societate divizată. Există vectorul european, susținut aproximativ 60% dintre cetățenii noștri, și există vectorul euroasiatic, care e susținut de 40% din cetățeni. Acum Igor Dodon are sarcina să încerce să convingă Partidul Socialiștilor, care are un anumit rating. La ultimele alegeri parlamentare, comuniștii au acumulat 3,75% și Igor Dodon înțelege că și aceste procente, această susținere a comuniștilor, poate fi utilă, ținând cont de faptul că dreapta este dispersată.
Domnul Boțan, dar cele 3 sau pe vremuri și mai multe procente s-au dat pentru mesajul lui Voronin, care spunea să construim Europa la noi acasă. Nu vreți să fim vasalii nici a răsăritului, nici a sfințitului. Or, Igor Dodon mizează, dacă ar fi să folosim termenul de casino, pe mesajul lui Putin, care spune că Rusia este înconjurată de dușmani și trebuie să se apere, pe mesajul lui Lukashenko, care spune că marionetele Occidentului vor să distrugă Belarusul. Deci a făcut o alegere care disonează cumva cu echidistanța de altă dată a lui Voronin.
Domnul Voronin și Partidul Socialiștilor, în mod evident, și-au schimbat atitudinile și viziunile asupra politicilor pe care trebuie să le promoveze Republica Moldova. Aveți perfectă dreptate. Voronin a fost cel care a semnat decretul privind integrarea europeană a Republicii Moldova în noiembrie 2002. Voronin a fost cel care a început cooperarea cu NATO. Ne amintim, contingentul de ostași moldoveni a fost trimis de 5 sau 6 ori în Irak pentru a ajuta la început coaliția în frunte cu Statele Unite, după aceea NATO. Voronin a fost cel care a acceptat ca ostașii armatei naționale să participe la exerciții militare cu contingente NATO. Toate aceste lucruri Voronin le-a făcut, dar după evenimentele din 2009, Voronin și-a schimbat atitudinea. Până în prezent, Voronin consideră că anumiți factori și anumite persoane dirijate din Occident au organizat așa zisa revoluție Twitter, lucru care nu este adevărat, dar Voronin continuă să spună că așa a fost. De aceea, în situația care s-a creat, domnul Dodon a apelat către Voronin, iar Voronin se pare că este pregătit să-i dea un răspuns pozitiv.
Și i-a iertat trădarea? Părea că a ars toate podurile.
Mai am văzut documentul pe care l-a trimis conducerea Partidului Comuniștilor către socialiști, în care se spune că ei nu au uitat nimic din ceea ce a făcut Dodon și liderii Partidului Socialiștilor, că au trădat Partidul Comuniștilor, dar în situația în care s-a creat pericolul NATO, iarăși Voronin invocă acest pericol al NATO, greu de înțeles, și face referință la exercițiul militar desfășurat actualmente în România sub egida NATO. Domnul Voronin găsește o scuză pentru a intra în discuții cu domnul Dodon și se pare că coaliția pe care Dodon o numește de stânga, dar de fapt o coaliție anti-europeană, totuși va fi constituită.
În provincie, mesagerii comuniștilor, dar și a socialiștilor, evident, merg cu un mesaj și mai tranșant. Dacă nu revine Dodon la putere, Dodon and Voronin, atunci se produce unirea. România asimilează Republica Moldova. Ăsta va fi mesajul bau-bau electoral?
Da, este adevărat. Domnul Dodon a subliniat că există două pericole de pe urma eventualii veniri a dreptii la guvernare. Moldova transformată în platformă NATO și unirea cu România. Evident, sunt niște sperietori. Înțelegem cu toții că Republica Moldova crește simpatia pentru o eventuală unire a Republicii Moldova cu România, însă lucrurile sunt foarte, foarte departe de a putea fi realizată unirea.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În minutele următoare, o relatare de la București despre summitul celor 9, la care participă virtual și președintele american Joe Biden, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și secretarul de stat american Antony Blinken, ca și liderii celor 9 țări central și este europene din așa numitul flanc estic al Alianței Nord-Atlantice, și rubricile noastre Dreptul tău cu Cornelia Cozonac și Carte la pachet cu Emilian Galai Cupăun. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou, când vă propunem două interviuri în exclusivitate. Unul cu europarlamentara Ramona Stugariu de la Renew Europe despre relația Moldovei cu Uniunea Europeană și unul cu o moldoveancă din diasporă despre viitoarele alegeri anticipate din această vară. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde așteptăm și comentariile și opiniile dumneavoastră. Formatul București B9 este o inițiativă lansată de președintele României Klaus Iohannis și de președintele polonez Andrei Duda, și la care participă statele membre ale NATO situate pe flancul estic al alianței, adică Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Ungaria. Primul summit B9 a fost organizat la București în noiembrie 2015. Reuniunile ulterioare la nivel înalt au avut loc la Varșovia în 2018 și la Cosițe în 2019. În acest an, la summit participă virtual și președintele Statelor Unite Joe Biden, secretarul său de stat Antony Blinken și secretarul general al NATO Jens Stoltenberg. Despre agenda reuniunii și semnificația ei în actualul context tensionat regional, ne spune mai multe de la București Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis a declarat astăzi că prezența virtuală a președintelui Statelor Unite Joe Biden și a secretarului general al NATO Jens Stoltenberg la summitul București 9 arată că provocările de securitate cu care se confruntă flancul estic al alianței au fost mutate în centrul alianței NATO și arată creșterea rezilienței și posturii de descurajare a alianței nord-atlantice pe flancul estic. Presa centrală din România a numit summitul care are loc astăzi în București B9+, fiindcă participă în sistem de videoconferință și președintele Statelor Unite și secretarul general al NATO. Liderul de la Varșovia consideră însă că n-ar trebui să se vorbească despre B9+, fiindcă acest format este parte din NATO, la fel ca Statele Unite. Noi, a spus președintele Poloniei Andrei Duda, referindu-se la statele membre ale formatului B9, ne aplecăm întotdeauna asupra chestiunilor importante pentru noi, dar nu uităm niciodată că regula generală în NATO este regula celor 360 de grade, deci toate zonele de amenințări potențiale, chiar și cele mai îndepărtate de noi, sunt luate în vedere, sunt importante pentru noi și le luăm în calcul întotdeauna. Am încheiat citatul. Președintele Poloniei a subliniat că prezența liderului de la Casa Albă și a șefului NATO la această întâlnire regională arată că situația din regiune trebuie privită cu atenție. Summitul B9 discută chestiunile fierbinți ale momentului, situația din Marea Neagră și de la granița estică a Ucrainei, tot ceea ce înseamnă flancul estic al NATO, cooperarea cu partenerii din vecinătatea estică, precum și pozițiile pe care statele membre ale acestui format urmează să le aibă la reuniunea la nivel înalt a Alianței Nord-Atlantice din 14 iunie 2021 de la Bruxelles. Liderii NATO urmează să decidă atunci așa numita Agenda 2030, care include amenințările prezente și viitoare, între ele acțiunile agresive ale Rusiei, amenințările teroriste și ascensiunea Chinei. În formatul B9, România, Polonia și Statele Baltice sunt cele mai îngrijorate în privința ambițiilor Moscovei, care din martie 2014, de la anexarea Crimeei, glisează la limita regulilor internaționale. De altfel, înaintea începerii summitului găzduit de președinții români și polonezi la București, cu participarea celorlalți lideri în sistem de videoconferință, Klaus Iohannis și Andrei Duda au avut o întâlnire tet-a-tet. Cei doi au vorbit despre aprofundarea și extinderea parteneriatului strategic româno-polonez, anunțând că în a doua parte a anului va avea loc o nouă ședință comună a guvernelor celor două state, la care va fi agreat un nou plan de acțiune al parteneriatului pentru perioada 2021-2025. Liderii de la București și de la Varșovia au constatat o intensificare substanțială în ultimii doi ani a relațiilor bilaterale în toate domeniile, iar schimburile comerciale au atins anul trecut, în ciuda pandemiei, 7 miliarde de euro. Polonia și România și-ar dori în plus o cooperare mai intensă în domeniul industriei de apărare și pe dimensiunea de securitate, dar și creșterea contribuțiilor militare pe care România și Polonia le au fiecare pe teritoriul celeilalte în contextul deciziilor NATO. De altfel, cei doi președinți vor merge mâine la poligonul Zmârdan, unde au loc exerciții militare, unde participă militari din 17 de state, între care și Polonia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Bolile infecțioase nu cunosc frontiere. Pandemia de COVID-19 a reconfirmat acest adevăr. Dreptul la sănătate protejată pentru mulți copii este asigurat de imunizarea contra unor boli grave, care începe chiar din primele luni după naștere. În Republica Moldova, toți copiii sunt asigurați de stat cu vaccinuri de calitate verificate de UNICEF prin Programul Național de Imunizare, iar medicii dau asigurări părinților indeciși că chiar și pe timp de pandemie imunizarea se face în condiții de siguranță. Iată ce ne spune Adrian Sâmboteanu, medic pediatru responsabil de imunoprofilaxie la un centru medical din Chișinău.
Pandemia nu este un obstacol spre vaccinare. Neavând vaccinare, noi să avem, din păcate, și alte pandemii cu alte boli care noi putem să prevenim. Îndemn pe toți să se vaccineze și să nu vă fie frică. Riscurile care pot fi în cadrul pandemiei, eu cred că sunt minore, deci sunt vaccinați toți copiii cu toate tipurile de vaccin care sunt preconizate de către Programul Național de Imunizări.
Monitorizările UNICEF Moldova arată că stoparea vaccinării chiar și pentru o perioadă scurtă de timp sau nevaccinarea unor copii din cauza unor reticențe pe care le au părinții crește considerabil riscul reapariției bolilor infecțioase. Acest lucru este cauzat de pierderea imunității colective, care este importantă în stoparea transmiterii bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare. Un exemplu în acest sens este epidemia de rujeolă din anul 2018, care a fost generată de refuzul multor părinți de a-și vaccina copiii și care în timp s-a soldat cu reapariția unui focar cauzat de această maladie. Experți UNICEF reamintesc că imunizarea prin vaccinare rămâne a fi calea cea mai bună de apărare de care dispunem pentru a lupta împotriva bolilor grave care pot fi prevenite și împotriva bolilor contagioase care uneori pot fi mortale. Mariana, o tânără mămică din Chișinău, a mers să-și vaccineze copilul la 2 luni și jumătate după naștere. Orarul de vaccinare i-a fost oferit la maternitatea unde a născut. Ea recunoaște că la început era reticentă. Își făcuseră efectul informațiile și comentariile contradictorii de pe rețelele sociale. Dar temerile i s-au risipit după ce a discutat cu medicul și a înțeles care sunt pericolele pentru viața copilului său dacă nu ar fi vaccinat.
Nu văd nicio obstacol pentru a nu vaccina anume acum. A fost amânat odată din motive de sănătate, dar le-am tratat și am mers. Cum s-a putut din măs la vaccin, am mers. Eu totuși, de părerea că copiii trebuie vaccinați.
Ana Ploteanu, medic de familie la Centrul Consultativ Diagnostic, se ocupă și de înregistrarea pacienților pentru vaccinare. Pentru aceasta, spune ea, se respectă un anumit interval între imunizări. Copiii mici sunt vaccinați în zilele de marți și joi, iar cei mari, miercuri. Programările sunt făcute în așa fel încât copilul să ajungă în aceeași zi la medicul de familie, la un specialist, la analize și la cabinetul de vaccinare.
La ora potrivită, în ziua potrivită, să avem mai puțin în pericol de neinfectare. Noi trebuie să vaccinăm populația pentru că noi nu suntem siguri că ne vaccinându-ne putem să avem o altă situație neplăcută.
Medicul spune că vaccinurile sunt păstrate în condiții de siguranță, iar în fiecare instituție medicală sunt impuse restricții și reguli sanitare, astfel încât riscurile de infectare să fie cât se poate de minimalizate. În perioada 24-30 aprilie, în toate statele europene, se desfășoară tradițional Săptămâna Europeană a Imunizării, în cadrul căreia specialiști și experți în domeniu vin să reamintească cetățenilor că este esențial ca programele de imunizare de rutină să continue și în timpul acestei crize pandemice, iar vaccinarea celor mai vulnerabili copii care au ratat în trecut imunizările de rutină trebuie să devină o prioritate. Experți în sănătate amintesc că vaccinarea rămâne a fi principalul instrument de prevenire primară a bolilor și una dintre măsurile cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor în materie de sănătate publică. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, cu Cornelia Cozonac, lunea viitoare. Și acum, ca în fiecare seară de luni la Europa Liberă, scriitorul Emilian Galai cu păun și o carte la pachet.
10 zile nu i-au ajuns Antoninei Sârbu să-i se alăture celebrului ei soț, artistul plastic Andrei Sârbu, în chiar ziua plecării acestuia la cele veșnice. Legătura lor pe viață și pe moarte se citește în fiecare rând al volumului de memorii Atelierul din strada Patris, Arc 2020. Cu un nod în gât, voi cita câteva fragmente spre aducerea minte. Noi ne trăiam viața așa cum ne plăcea. Desigur, plăteam cu multă umilință modul de libertate ales. Adesea am auzit spunându-se că Andrei era un om nefericit. Fals. Îmi permit să spun că Andrei a fost fericit, doar că întreaga lui viață, cel puțin în acel 1976 când l-am cunoscut, suferea de o tristețe, un fel de însingurare interioară, pentru că a trăit momente limite. Închisoarea, spitalul de psihiatrie, divorțul de prima soție pe care o iubea, despărțirea de primul său fiu Traian. Evenimente devastatoare în viața unui om, dar a unui artist sensibil. Nu ne săturam unul de altul. Ceea ce vedeam acolo în spital întrecea orice imaginație. Erau foarte mulți bolnavi gravi. Unii strângeau bixuri de pe jos și le fumau, alții cântau, unii erau chiar periculoși. Andrei obișnuia să iasă la poartă să mă aștepte. La spital era internat în acea perioadă și compozitorul Ion Macovei, care găsise în Andrei un sprijin, un prieten la nevoie. Andrei a scăpat de singurătate. Cine ar fi acceptat o viață într-un subsol, fără apă, fără lumină, fără veceu? Situația nouă pe care nimeni nu o putea trăi ca mine, nimeni, nici nu o putea înțelege. Sentimentul de culpabilitate că Andrei a murit singur în atelier, exact cum a strigat în una din ultimele seri în odaia din căminul nostru spre dimineață. Eu voi muri singur în atelier. Și această ultimă imagine cu valoare de efigie. În fața șevaletului, Andrei devenea blând cu un fel de amărăciune pe chip. Doar când picta era dominat de această stare interioară, era atât de diferit. Șevaletul îl dăruise maestrul Mihai Grecu. Îl mai păstrăm și azi. A călătorit cu noi prin toate atelierele. Mai mult decât o datorie de memorie față de omul iubit, atelierul din strada Patris e și un cumplit document de epocă în care ideologia comunistă a pustiit și uniformizat indivizi. Ce noroc totuși că în Chișinău, în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, în Imperiul Sovietic, a existat un om care ne-a oferit un model de rezistență. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Și domnilor, cu această emisiune noastră de astăzi, de la această oră, ia sfârșit. Vă recomandăm să stați în legătură cu noi pe www.moldovaeuropalibera.org și pe rețelele noastre de socializare. Ne găsiți pe Facebook, Anna Klasnicki, YouTube și Instagram. Nu uitați, Europa Liberă are și o pagină în limba rusă, în care găsiți materiale despre Moldova și întreaga regiune, materiale realizate de serviciile în limba rusă ale postului nostru de radio, Radio Svoboda și Current Time. Revenim la ora 21 la radio cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.